Dis sisters, ek het vanoggend besluit ons hou 'n kort liturgie. Ons doen nie die wet en evangelie nie, sodat ons tyd het om 'n skrifgedeelte saam te lees. As 'n mens hierdie skrifgedeelte saam gelees het, dan kan 'n mens eintlik sê kom ons gaan huis toe, want dis van selfsprekend. So kom ons kyk, ons kyk na 'n insident tussen Dawid, wat 'n gesalfde koning is, maar 'n onderdaan is. En tussen Saul, wat die gesalfde koning en die effektiewe koning van die land is. U moet kyk na hoofstuk 26, 1 Samuel 26. Ek lees vir u vanaf vers 5. Dawid het gereed gemaak en na die plek gegaan waar Saul kamp opgeslaan het. Dawid sien toe die plek waar Saul en Abner, seun van Ner, die bevelvoeder van sy leer, lê. Saul het in die oornagkamp gelê en die manskappe het rondom hom gekamp. Daarop reageer Dawid toe en vra vir Agimelig die Hetiet en vir Abisai, die seun van Suria en broer van Joab, wie gaan saam met my af na Saul, na die kamp toe? Abisai het geantwoord, ek sal saam met jou afgaan. Dawid en Abisai het in die nag tot by die manskappe gekom en so waar. Daar lê Saul vas aan die slaap in die oornagkamp met sy vegspies in die grond gesteek by sy kop, terwyl Abner en die manskappe rondom hom lê. Abisai sê toe vir Dawid, God het vandag jou vyand in jou hand oorgelewer. Laat ek hom tog nou met die vegspies in die grond vaspen met een steek. Ek sal dit nie 'n tweede keer hoef te doen met hom nie. Maar Dawid sê Abisai, moet hom nie uitwis nie. Want wie kan sy hand in die gesalfde van die Here uitsteek en onskuldig wees? Verder sê Dawid, so waar as die Here leef, die Here sal hom tref. Of sy dag sal kom en hy sal gewoon sterf, of hy sal aftrek in die oorlog en weggevee word. Mag die Here my daarvan weerhou dat ek ooit my hand in die gesalfde van die Here lig. Maar vat nou die vegspies wat bo sy kop is in die waterkruik en laat ons pad gee. Dawid het die vegspies in die waterkruik by Saul se kop gevat en hulle het pad gegee. Niemand het iets gesien of iets agtergekom of wakker geword nie, maar almal van hulle was aan die slaap, omdat 'n diep slaap beskik die Here oor hulle geval het. Dawid het oorgegaan na die oorkant en ver op die top van die heuwel gaan staan. Daar was 'n groot afstand tussen hulle. Dawid roep toe na die manskappe en na Abner, jy moet onthou dis nou nog in die nag, seun van Ner, antwoord jy dan nie Abner, waarop antwoord toe en antwoord, wies jy wat op die koning skree? Dawid sê toe vir Abner, is jy nie 'n man nie? En wies jou gelyke in Israel? Waarom het jy dan nie jou heer die koning opgepas nie? Want een van die manskappe het ingekom om die koning jou heer uit te wis. Hierdie ding wat jy gedoen het is nie goed nie. So waar as die Here leef, julle verdien die dood, omdat julle nie wag gehou het by julle heer, die gesalfde van die Here nie. Kyk nou 'n bietjie, waar's die vegspies van die koning? En die waterkruik wat sy kop was. Saul het Dawid se stem herken en gesê, is dit jou stem, my seun Dawid? Waarop Dawid toe antwoord, dit is my stem, my heer die koning. Verder sê, waarom agtervolg my heer sy dienaar? Ja, wat het ek gedoen? Watter kwaad kleef van my hande? Daarom moet my heer die koning asseblief na die woorde van sy dienaar luister. As dit die Here is wat u teen my aangehits het, laat hy die geur van 'n graanoffer ruik. Maar as dit mense is, vervloek is hulle voor die Here, want hulle het my vandag verdryf, weg van deelname aan die erfenis van die Here, deur te sê, gaan dien ander gode, dit is in ander lande. Laat my bloed dan nou nie op hierdie aarde val nie, ver van die teenwoordigheid van die Here, want die koning van Israel het uitgetrek na een vlooi, om een vlooi te soek, soos iemand wat agter 'n patrys aan is, in die bergwêreld. Toe sê Saul, ek het gesonde. Kom terug my seun Dawid, want ek sê jou nie meer kwaad aan doen, omdat my lewe vandag kosbaar was in jou oë. Kyk, ek het dwaas opgetree en die spoor heeltemal buister geraak. Maar Dawid het hom geantwoord en gesê, hier is die vegspies van die koning. Laat een van die jongmanne oorkom en het kom haal. Die Here is die een wat die mens beloon vir sy regverdigheid en sy getrouheid, die Here wat u vandag in my hand oorgegee het. Maar ek wou nie my hand teen die gesalfde van die Here uitsteek nie. Kyk, soos u lewe vandag kosbaar was in my oë, mag my lewe so kosbaar wees in die oë van die Here en mag hy my red uit alle nood. Saul sê toe vir Dawid, mag jy geseend wees, my seun Dawid. Jy sal nie net baie vermag nie, maar beslis ook seëvier. Daarna het Dawid sy koers gegaan en Saul het teruggetrek na sy woonplek. As jy dan in besonder kyk net na vers 24, as die sin wat ons gaan gebruik om die verhaal te ontsluit. Kyk, soos jy lewe vandag kosbaar was in my oë, mag my lewe so kosbaar wees in die oë van die Here, nie van Saul nie. En mag hy my red uit alle nood. Ek gaan nie terugkom. Kom ons lees tot sover. Broers en susters, in hierdie geleese gedeelte wil ek graag vir hierdie inhoud van hierdie die geloof, die openbaring in hierdie saak so verwoord. Ons maak van die scepter van die staat een symbool van Godse heerskappy. Dit is wat u in hierdie gedeelte hoor. Wat maak gelowiges? Gelowiges maak van die scepter van die staat die symbool van Godse heerskappy. Hoe moet ons optree wanneer ons die wettige regering van die land se vijande geword het? Hoe moet ons optree as die regering ons as staatsvijande verklaar? En dit is die antwoord wat jy dan in hierdie gedeelte kry. Ons moet die scepter van die staat een symbool maak van God se heerskappy oor alle konings. Broers en susters, dis precies wat Dawid in hierdie gedeelte met Saul se spies doen. Hierdie geloofsgeskiedenis wat tussen Dawid en Saul afspeel is op 'n heuwel wat vandag nog aanduibaar is in Israel op Hagila. En die hele verhaal, jy kan hom weer gaan lees, sal jy sien die middelpunt, die kern van hierdie verhaal gaan oor die spies. Gaan oor Saul se spies. En dit gaan oor Saul wat as koning verkies was deur die Here, nie deur die mense nie. En Saul het deur die Here as koning gesalf is. En nou het hy gegaan en hierdie spies word die sentrum van dit wat God doen en dit wat Saul doen. In ons taal, die vraag is, wat is hierdie spies? Jy kry 'n gedeelte net in die vorige hoofstukke wat staan, Saul het onder die tamarisk gesit en hy het met sy spies in sy hand gesit. Dan moet jy kyk, die koning sit, en as hy gaan sit met hierdie vergadering van die generaals, dan sit hy met sy spies. In ons taal vandag sal het wees die scepter in die parlement. Dit is precies wat die betekenis is. As die scepter in die parlement, as hy opgesit word, dan is die parlement in sitting. As hy afgewaal word, dan is die parlement nie meer in sitting nie, want dis 'n simbool. Nou is die wettige verkose en hulle aangewysde koning, is hy besig om die gesag wat hy as 'n koning het uit te oefen, die gesag waarvan hierdie scepter 'n simbool is. So, wat is Saul se spies? En dis wat jy moet hoor as jy hierdie gedeelte lees. As hy die spies in sy hand hou, of as die spies en op 'n veldtok in die grond gesteek is, dan is dit die simbool van die mag wat God hom gegee het. Dit is 'n simbool van die mag waarmee die Here hom as 'n koning bekleed. En in die Ou Testament moet jy onthou, dis 'n simbool dat
die Here die land vir Israel gegee het en vir hulle koning gegee het, want hulle het gevra gee vir ons 'n koning. Dis waarvan die spies 'n simbool is. Dis die scepter van die staat. Wat het Saul met hierdie scepter gedoen? Moet so 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis van hierdie magstryd tussen Dawid en Saul. Hierdie scepter van die staat, in ons taal dan die scepter van die parlement, het Saul twee keer gebruik om Dawid te probeer vermoor binne in die paleis. En toe Jonathan sy seun Dawid begin ondersteun, het hy hierdie selfde spies waarmee hy nou sit, waar langs hy nou slaap, het hy hierdie spies, hierdie scepter van die staat, het hy gebruik om sy seun te probeer doodgaan. So, hoekom? Hoekom gebruik Saul die spies, die scepter van die staat, om sy getrouste generaal, sy beste generaal, sy beste gevegseenheid, en sy persoonlike seun, Jonathan, met hierdie simbool dood te maak? Dit gaan oor die geloofsverskille wat hier in die orde tree. Die Here het gekom en gesê, ek sal vir julle koning gee, ek sal vir julle koning salf, so dat hy oor julle as die kerk van die Here, oor die volk van Israel kan regeer. En so het Saul sy posisie ontvang. Wat het hy daarmee gedoen? Hierdie hoofstuk is die hoogtepunt van hoe Saul die Here verwerp het. En met 'n proses begin het wat ons vandag noem staatskaping. Dis in effek presies dieselfde wat hy gedoen. Wat het hy gedoen? Toe hy in hierdie posisie kom en hy is nou die koning, toe vat hy nie sy posisie en sê, die Here het my aangestel, die Here het my gesalf, ek gaan die volk van die Here dien binne in die land van die Here nie. Hy maak van dit 'n persoonlike magsposisie. En die oomblik toe hy dit gedoen het, toe maak hy van God 'n afgod. En die verhale wys vir ons, eers gaan hy en hy gebruik God as 'n afgod om sommer net gou-gou die troepe rustig te kry voor hulle oorlog maak. Wil hy gou-gou sommer offers bring, dit wat die dominee moes gedoen. Net daarna, toe hy die vijande in sy hand kry, toe verklaar hy 'n vasdag vir die Here. Die koning kan dit nie doen. Hoekom het hy 'n vasdag vir die Here uitgeroep? Hulle is besig om oorlog te maak. Vir u wat nog kan onthou, is nie baie van u nie, maar as jy op 'n hakkejag operasie is, jy is moeg en jy is honger en jy kan nie ver hardloop nie. Toe sê Saul, julle stop nie, want julle vas vandag, julle eet nie vandag. Dis 'n vasdag van die Here, omdat hy die wraak wou neem om elkeen van sy vyande dood te maak. Gebruik sommer God se vasdag vir sy wraak. Toe Jonathan dit nie doen nie, toe besluit hy, ek gaan vir my seun 'n voorbeeld maak. As julle nie luister as ek as God en met God se mag praat nie, en hy sê kom, hy sê vir sy troepe, maak Jonathan dood, want hy het nie gevas nie. Hy maak asof hy vir sy seun 'n offer vir God maak, want so ernstig is hy met God, maar is nie waar nie, hy is met wraak besig. En dan, as die Here vir hom 'n opdrag gee om 'n uitwissingsoorlog te gaan voer, dan luister hy glad nie na die Here nie. En hy besluit, ek gaan my en my troepe, gaan ek verryk, en as ons die koning vang, gaan ons hom nie doodmaak nie. Ek gaan hom as 'n slaaf gebruik, sodat ek sy gebied ook kan, uit God nie meer geken. In die posisie waar die Here hom aangestel het, om koning te wees, dis drie vlakke uit die posisie gekaap. Hierdie posisie is my posisie en ek het hom gevat. Dis nie meer God se ambt nie. Die mense wat ek moet dien, is my slawe. Ek maak die mense my slawe. En die land waarin ons die Here moet dien, maak ek my persoonlike eiendom. Broers en susters, dit jy kan dit gaan lees, dis nou nie opgemaakte stories nie. Dit is die verhaal van Saul. En as jy die impak op Dawid hoor, moet jy hoor, Dawid sê in vers 19, dat as dit mense is wat jy aangehits het om my te jag, is hulle vervloek, want jy verdryf my van deelname aan die erfenis wat God aan ons gesê het, die land waarin die volk van die Here sal woon. En dan maak jy asof ek 'n ander God in 'n ander land moet gedien, want in hierdie land wat God vir sy kinders gegee het, mag ek nie meer die Here dien. Saul gebruik sy spies, die scepter van die staat, as 'n persoonlike magsimbool. Ek het hierdie mag gevat, Julle, die mense is my slawe en die land is my persoonlike besitting. Waarteen gebruik Saul die mag wat hy het? En dit wys in die laaste gesprek wat hy gehoor het, in die donker, vanaf die heuwel na die kamp toe. In Dawidse woorde sê hy, jy gebruik die hele weermag, dis die hele staande weermag van daai tyd van 3000 soldate, om 'n vlooi te jag, soos mens patryse jag in 'n bergwêreld, jy jag nie patryse in 'n bergwêreld. Maar hy sê, jy gebruik die staatsmag, om 'n onskuldige man te jag, asof hy misdadiger is. Broers en susters, en terwyl Dawid nooit die koning onteer het nie, hy doen dit nie eers in hierdie insident nie, en nooit God se salwing van Saul aangetas het. Het hy nooit gedoen. Al is hy met 'n spies gegooi, al is hy van sy vrou, al het Saul sy vrou by hom weggeneem, hy het nooit oneerbiedig teenoor die gesag opgetree nie. En dan gebeur daar 'n insident waar Saul erken wat het hy gedoen. Hy sê ek het dwaas geraak en ek het die pad heeltemal buister geraak. En daarmee erken hy die drie sake. Ek het die mag my eie gemaak, ek het die land se mense my slawe gemaak en ek het die land my persoonlike besitting gemaak en daarom het ek jou gejag want jy staan in my pad. Jy staan in my pad want ek weet wat God gaan beskik. God kan my nie in hierdie posisie hou nie. En die Here gaan iemand jou in hierdie posisie stel. En daarom jag ek jou teen die wil van God onskuldig, want ek wil hierdie mag behou vir my hele familie tot in die duisendste geslag. Hy maak 'n godlose erkenning. As jy die laaste woorde van Saul hoor, moet jy nie dink nou het hy sy hart verander. Hy sê jy's goed. En jy's dit sal goed gaan met jou. Maar hy sê nie die Here sal dit doen. Hy sê jy's sterker as ek. Jy's beter as ek. En as jy die koning word, sal jy beter koning wees as ek. Maar dis geen erkenning van wat hy teenoor God gedoen het nie. Dis sommer net 'n magsverklaring van ek erken vanaand jy's die beter een. En daarom vertrou Dawid hom. En daarom aanvaar Dawid nie sy uitnodiging en hy luister nie na hom. Wat doen Dawid as hy onskuldig as 'n staatsvyand verklaar word en op jag gemaak word? In die ou militêre taal is hierdie operasie van Saul 'n hakkejag operasie. Broers en susters, nou in Saul se karakter is oorhaastig. Hy besluit sommer dadelik ons moet nou trek. Hy mobiliseer die troepe oorhaastig en hulle jaag af na die suide van Israel en toe hulle na die eerste dag kamp opslaan, toe is hulle poot uit. Daarom staan daar, die Here het 'n diep slaap oor hulle laat kom, hulle is moeg. Gemobiliseer, getrek en kamp opgeslaan in een dag, 3000 soldate. Wat doen Dawid? Met dieselfde dapperheid waarmee hy Goliath verslaan het, besluit hy, ek gaan nou nie sit en wag en kyk wat gebeur en kom ons kyk wat doen die Here nie. Hy sê vir sy neef, Abisai, kom ons gaan kamp. Kom ons gaan vind uit wat gaan aan en weet ons wat om te doen. Jy moet die woorde onthou wat hy vir Goliath gesê het. As hy ons gaan in die donker, gaan ons twee tussen 3000 gewapende soldate inkry en ons gaan kyk wat gebeur terwyl ons hierdie risiko vat. Dan moet jy onthou wat hy vir Goliath gesê het, want dis die geloof waaraan Dawid optree. Hy het vir Goliath gesê, jy kom na my toe met 'n swaard en 'n vegspies en met 'n krom swaard, maar ek kom na jou in die naam van die Here, die heerser oor alle magte, die God van die gevegslinies van Israel, van wie jy bespotting maak. Dis in dieselfde geloof wat hy na Goliath toe gegaan het, gaan hy nou die wettige koning Saul se laar toe. Broers en susters, het gehoor, hierdie lêwagte slaap, hulle en die staatssimbool, die spies, is in die grond gesteek, dit beteken die parlement is in sitting, hierdie geveg is in die naam van die koning, maar is onbewaak. Dis onmiddellike geleentheid. Jy sien staatssimbool. Hulle slaap diep. Dis onmiddellike geleentheid wat homself voordoen. Nie beplan nie. Hulle het nie gesê kom ons gaan steel die spies nie. Hy doen hom net voor. En dis onmiddellike versoeking. Dis vir Dawid onmiddellike versoeking om sonde te doen. En die persoon wat die versoeking aan hom stel, is sy neef. Abisai. Hy sê vir hom, ek sal vir jou Saul met sy eie spies doodmaak. Broers en susters, Abisai maak, onmiddellik na hierdie voorstel, is moord. Onmiddellik na hierdie voorstel gemaak het, sy maar dis die Here wat dit vir my so laat gebeur het, en vir jou so laat gebeur het, as ons dit doen, dan sê die Here wat ons dit laat doen. Hy sê vir hom, God het hom nou in jou hande gegee, hulle slaap allemaal, jy vat hier die spies, jy druk het, hy sê, ek sal dit doen, dan is jy nie skuldig. Net een, ek steek hom een keer dwars deur die hart. Dan is alles verby, die oorlog is verby, die jakkejagoperasies is verby, die onrus in Israel, en jy is die gesalfde koning, en jy weet hoe goddeloos is hierdie ene. Het is so effectief gewees, die president van die land word in die parlement met die scepter van die staat doodgeslaan. Dit is 'n slag wat jou tref, net soos dit ons getref het, toe Dr. Verwoerd in die parlement met die mes gesteek het. Dit slaan in elke mens se hart, en jy weet, ons moet ons nou aan 'n nuwe mag onderwerp. Dit is onlopend, want Dawid is deur die Here gesalf. Die geleentheid het hom, is, hy sê, God het jou in my mag gegee. Dit is so. Jy lê in slaap, hier is jou spies, jy is in my mag. En ons stop al die moeilikheid in die hele land. En dan sê Dawid vir Abisai, ek gee jou bevel, jy mag dit nie doen. Want hierdie versoeking, jy sal dit doen en die skuld dra, dit werk nie so nie. Daar is 'n verskil tussen verantwoordelikheid en aanspreeklikheid. As jy my toestemming vra, is ek aanspreeklik. So, jy kan nie verantwoordelikheid vra, maar ek gaan aanspreeklik wees vir die moord op die koning. En dan verder, broers en susters, in die tyd van Saul, hulle uitleen slaap, was dit 'n erekode in die oorlog. Jy maak nie iemand dood wat slaap nie. In ons taal, jy kan nou 'n bietjie dink, dit is nou ou godsdienst, maar in ons taal klink het so, jy skiet nie iemand wat sy hande in die lug gesteek het met 'n wit vlag. As jy dit doen, is dit 'n oorlogsmisdaad. Besef jy die versoeking wat Dawid voorstel? Nie net die staatsmag te vat nie, maar die oomblik as jy dit uitvoer, baseer jy jou koningskap wat jy onmiddellik sal kry, op 'n oorlogsmisdaad. En die kanker daarvan sal nie ophou vreet nie. Dit, wat is die hart van die versoeking? Broers en susters, dit klink so. As Dawid sê, steek hom, dan sy net so sal. Want dis wat Saul gedoen. Hy het die spies, die staatsmag gevat, en hy het dit, sy persoonlike magsposisie, die burgers van die land sy slawe, en uit die land sy persoonlike eiendom. En as Dawid daai spies so deur sy hart laat steek, dan doen hy presies dieselfde. Ek vat die mag wat God my voorgesalf het, ek is die gesalfde, vat ek met geweld, ek doen dit met die staatssimbool, en dan staan daar en almal sal jou vrees. Bedoelende, dis die versoeking, en dan sal almal in die land my vrees vir wat ek gedoen het, net soos hulle Saul gevrees het as slawe, en dan sê land myne. Wat doen Dawid wat onskuldig as 'n staatsvyand vervolg word? Hy weerstaan die versoeking. En nou moet jy nie dink, dis nou, hy is hierdie morele karaktertjie wat so sterk is. Hy het in die vorige hoofstuk, het hy amper 'n gemeenskap uitgewis in sy woede. En in die volgende boek, is hy nie so lekker met die vrouens. Is nie morele karakter, maar iets van sy geloof wys hy. En hy sê dit in sy geloof, Die Here het hierdie man as die koning gesalf. Ek glo dit. En die Here het my as sy opvolger gesalf. En ek kan nie my hand gebruik en 'n moord pleeg om die raadsplan van God uit te voer. Kan ek nie doen. Ek kan nie 'n oorlogsmisdaad pleeg om die raadsplan van God uit te voer nie. En sê die Here het Saul in sy mag, nie ek nie. Hierdie is 'n geleentheid wat hom voorgedoen het. Maar Saul is nie in my mag nie. Hy's nie in my hand nie. Hy's in die hande van God wat hy, of hy sal van 'n hartaanval natuurlike oorsake doodgaan of hy sal val in 'n weermagsveldslag want hy's die hele tyd met oorlog besig. Maar ek kan nie die geleentheid waar ek die mag in my hande kry, die scepter, die mag teen die staat, die koning gebruik. Hy weier die moord, broers en susters. Maar nou moet jy nie sit en dink, nou sê hy, nee, kom ons los as alles soos dit is, ons doen niks. Hy vat die spies. Wat doen hy? En dan gebeur die aanskoulike in hierdie verhaal wat eintlik dramaties is. Jy moet dit weer en weer gaan lees om die inhoud te vind. Hy gaan staan op 'n heuwel en hy staan met die spies in sy hand. Hy staan met die simbool van die mag van die staat in sy hand. Wat doen hy dan? Want nou het hy die simbool van mag in sy hand. Dan skree hy nie op die weermag en hy daag hulle uit, want hy het nou die mag en hy gaan vir hulle wys wat om te doen. Hy maak 'n geloofsbelydenis. 'n Geloofsbelydenis teenoor die hoof van die weermag en sê vir hom, ek wys vir jou op jou onbevoegdheid, jy en jou hele weermag, jy en jou hele regering. Jy kan die koning nie beskerm teen God nie. Want as God jou in sy hande het, bewaar God jou, of nie, in sy eie woorde wat hy gesê het, of God beskik jou dood. Maar jy het nie eers jou werk gedoen nie. Jy moes net wag gestaan. En jy het dit nie eers gedoen nie. Jy is nie bevoeg om die weermag van die Here te wees. En dan staan Saul op in die hoor en hy maak asof skielik is nou Dawid nou weer sy skoonseun maar intussen het sy vrou vir iemand anders gaan gee. Nou is hy sentimenteel en dan kom Dawid en wat doen hy teenoor Saul? Hy vat die simbool van die staat en hy sê ek is onskuldig. Want ek het die mag in my hande gekry en die Here het vir my die mag gegee. Maar uit my geloof in wie God is en wat God doen en hoe God regeer, het ek nie geweld gebruik nie. Maar jy moet besef, die Here het jou scepter in my hand gegee. En onmiddellik weet sou wat gebeur. En dan doen hy 'n sondebelydenis. Broer en suster, hy erken dan, ek is verkeerd. Ek het die mag misbruik. Ek het jou onskuldig as staatsvyand verklaar en vervolg en kom terug en dan kom die nie meer. Dan sê Dawid, kom haal die spies. Ek gee hom vir jou terug, maar kom nie terug nie. Want jy is nie betroubaar. Jy is in die Here se hande en jy sal in die Here se hande bly. Wat maak jy met die spies? Kyk of jy die kontras visueel kan in die gedagtes sien. Sou maak dit die simbool van sy persoonlike mag teenoor God en die kerk en die wêreld. En Dawid vat dit, want die Here gee dit vir hom, hy het dit nie gesteel nie. Hy het die Here te geleentheid gegee. En hy maak dit die simbool. Mag is in God se hande. En dan moet jy die Openbaring van Jesus Christus in Openbaring 1 vers 4 en 5 hoor. Die boek Openbaring begin so. Jesus Christus die heerser oor die konings van die aarde. Ek stel julle aan en ek haal julle af. Ek bestuur en ek beskik. Broers en susters, en in sy geloofsbelydenis maak hy van hierdie simbool van die staat maak hy 'n simbool van geloof. God gee mag. God stel aan. Mense moet dien en die land behoort aan God. Hierdie gesagskrisis gebeur op alle vlakke. Jy kinders wat hier is, klink vir julle dalk so 'n bietjie ver. Konings, mag stryk, spiese, kom ons vat hom na julle vlak toe. En die voorbeeld wat ek vir julle gaan gee, is iets wat regtig met kinders gebeur, en is precies dieselfde as wat nou hier gebeur. As 'n pa tienerkind vat, en hy gaan ry na kroeg toe, en hy suip om paraplegies, en hy strompel so daar uit na die kar met die sleutels, en hy laat val die sleutels op die grond, en hy kan nie sien waar is die sleutels nie, en hy kan hulle nie raakvat nie, wat gaan jy as 'n tiener doen? Jy het nie 'n lisensie nie, en jou pa sê jy mag nie bestuur nie, maar jy kan, wat gaan jy doen? Gaan jy sê, ek moet, my pa het gesê ek mag nie, die land sê daar is 'n wet daarteen, ek moet hom los, hy moet bestuur. Of gaan jy die spies vat, want die geleentheid het hom nou voorgedoen. Jy het dit nie beplan nie, jy het dit nie gereël nie, daar lê die sleutels op die grond en hy val en hy kry dit nie. Wat gaan jy met die sleutels doen? Daar is een moontlikheid, partykeer doen die tieners dit as pa om al gedrink het, sê ek gaan die sleutels vat en nou gaan ek met die bakkie rond jag, en hy is gesê. Maar dan doen jy wat Abisai wil doen. Kom ons pleeg een misdaad. Die ander ding wat jy kan doen is om te sê, hy gaan homself verongeluk, hy het sy gesag gediskrediteer, hy het geabdikeer van sy eie gesag, en dan vat jy die sleutel. En as jy die sleutel in jou hand het, dan jy sou wil sy spies in jou hand. Die sektor van die gesag van jou gesin, wat maak jy dan? Jy help jou pa in die kar klim, op die achterste sit. Jy staar die kar, en jy vat hom huis. En wat maak jy met die sleutels as jy by die huis kom? Jy gaan het op sy plek, of jy gaan gee het vir jou man. Die geleentheid het om voorgedoen, het ek die mag in die hande gekry. Ek het nie die mag gegryp nie. Ek het nie een misdaad gepleeg, het gedoen wat gedoen is hoor, en toe het ek die mag teruggegeen. Baie keer word kinders staatsvijande van die huis. Pa en ma besluit, die kinders is in my pad, ek wil drink, ek wil rondloop, ek is nie lis vir hulle nie, ek wil een tiener wees, dan verklaar hulle kinders, nou is julle die staatsvijande, julle is die vijande van die gesin in die huis, want julle pla my, nou weet jy, vandag is ek, ek is die probleem vandag, maar jy is onskuldig, wat doen jy? Jy is nie vandag een pa in die huis, en dalk sal vir 3, 4, 5 dae, vir 2 weke nie een pa in die huis nie, en loop rond. Wat maak jy? Jy is die seun. Dan het jy die spies gekry. Dan pas jy jou ma en jou boeties en sissies op. Want jy die mag gekry, en dit is wat die mens met die mag doen. Huis nie, nou moet ek die huis oppas. Nou moet ek hulle veilig maak. Of, sy is nie, dan moet ek kos maak vir die kleintjie. En hy toe, wat doen nie as hulle terugkom? Want jy is die staatsvijand. Jy is die vijand as een vijand kom, as hulle terugkom. En gee die mag terug. Broers en suster, dit is 2 voorbeelde wat in effect precies dieselfde sê, wat met David en Saul gebeur. Dit is die openbaring van geleenthede wat hom voordoen, nie strategie wat beplan word, organisaties wat gestig word, mense wat gemobiliseer, geleentheid wat hom net voordoen. Hulle slaap in die spies daar nie, en hulle is besig om een hakejag te voer, om my dood te maak, terwyl ek onskuldig is, wat maak jy? Jy vat die scepter. En jy maak die simbool van mag teen jou. Maak jy simbool van die mag van die Here. Die Here het hierdie geleentheid in my hande gegee. Die Here het hierdie geleentheid in my mag gegee. Nie my kragte nie. Die munisipaliteit se krag. Die owerheid se krag. Die polisie se krag. Die weermag se krag. Het ek nou skielik, hier is ek nou in hierdie posiesie, wat maak ek nou? Jy mag nie misdaad pleeg daarmee. mag jouself nie bemagtig nie. Jy mag nie opstaan en jouself in 'n magsposisie verklaar net soos hulle word wat lê en slaap nie. Of wat jou jag nie, mag nie so word nie, dis 'n sonde teen God. Maar jy moet doen wat gedoen moet word. In hierdie situasie, wat is dit? Ek sal die bevoegdheid aanspreek soos David vir Abner aanspreek. Sê, jy is totaal onbevoegd. Hier staan ek my scepter en dis, jy het rondom hom geslaap. Jy is totaal onbevoegd. En dan wys jy die kwaad van die koninge. Jag jy 'n vlooi soos 'n patrys in 'n bergland terwyl jy die land moes gaan oppas teen die Filistyne. Wat maak jy? En dalk bring dit die koning tot 'n skuldbesef. Dalk bring dit die koning tot 'n erkenning van sy misdryf, van die misbruik van die magte wat bestaan. Maar dan moet jy net oppas en dink nou het alles verander. Nee. Want hierdie is 'n geloofssituasie. En sou hierdie mag vir hierdie oomblik, vir hierdie tyd in my hande kom, gebruik ek dit tot eer van God. Ek pleeg nie 'n misdaad nie. En ek doen wat julle moes gedoen het. En as dit klaar, dan gee ek dit terug. Broers en susters, ek wil vir julle 'n geloofsoortuiging gee wat in my gemoed gevorm het die laaste paar weke. En op 'n sekere manier, alles wat ek nou sê, is nie meer die uitleg van die teks nie, is 'n oortuiging wat kan verander met insette. Op 'n sekere manier, nie in alle opsigte nie, word ons gereeld as staatsvyande geklaar. Ons betaal belasting genoeg en oorgenoeg. Maar ons kry nie die dienste van die belasting nie. Want ons word gesien as 'n bevoorregte klas wat dit nie mag kry, maar ons betaal die belasting. Want dan is jy 'n staatsvyand. Ons word die reg op eiendom wat ons regmatig gekoop het ontseë. Want dan is jy 'n slaaf. Want jy is 'n staatsvyand. In 'n sekere sin word ons ontwapen sodat jy nie jouself kan verdedig teen misdaad nie, want jy word verdink as iemand wat besig is om 'n oorlog teen die staat te voer. En jy word uitgelewer aan misdadigers omdat jy verdink word jy is die misdadiger. As dit en ons moet dit toets, dit is 'n mening. Maar as dit is wat gebeur as jy die staatsvyand en jy word deur die owerheid as staatsvyand behandel. Ek sal mening dat ons gereeld in die posisies gaan kom waar jy in 'n geleentheid skielik met die gesag van 'n instelling sit wat nie joune is nie. En is regtig nie joune nie. Dis die instelling van 'n gemeenskap, 'n owerheid of 'n instansie. En as ons die riglyn volg wat die Here vir ons geetlik het so, jy kan dit goed nie beplan nie. Want dit gaan hier spesifiek om geleenthede wat hom voordoen wat jy nie 'n plan voorgehad het, waarvoor jy nie 'n organisasie gehad het en waarvoor jy nie strategiese doelwitte gehad dit toe doen om voor nou as ek in hierdie posisie. Nou weet ek dit, wat doen jy? Wat doen jy met die scepter as dit in jou hand is? Maak jy dit 'n simbool van persoonlike mag? En nou gaan ek hierdie mag wat in my hande gekom het gebruik vir wat ek wil hê, ek wil doen, ek wil dink. Of gaan jy die geloof in die Here behou? Hierdie is nie my mag nie. Dis die mag van die Here wat hy nou in my hierdie situasie aan my gegee. En ek sal doen wat vir die Here gedoen moet word in hierdie situasie. Die oomblik as jy dit dan maak jy van die simbole van mag in hierdie land 'n simbool van geloof. Ek dink ons was al 'n paar keer in sulke posisies. Ons gaan baie in sulke posisies kom. En dan moet u in u gemoed die volgende sê. Wat doen ek met Saul se spies? Is dit my wapen? Of is dit die Here se simbool van mag in hierdie land? 'n Here wat my ken, en die Here wat sal beskik wie leef en sterf. Die Here, soos wat hy dit laat gebeur, die Here wat beskik wie's in 'n posisie of nie. En wat sal ek doen? Hulle noem dit 'n noodsituasie. As ons in noodsituasies raak, dan maak ons nie die simbole wat ander mense mag simbole gemaak het, ons wapens nie. Ons neem dit op, ons glo die Here, dis in sy hande, en ons doen wat vir die Here gedoen word. En baie belangrik, dat jy nie as jou pa by die huis dronk aankom en jy die kar bestuur. Dan gaan gee jy die sleutels terug. Kom ons soek die wysheid van die Here om nie aan versoekings toe te gee, maar om te doen wat gedoen moet word. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, U is die koning van alle konings, nie omdat hulle, Here, U erken, maar omdat U magte verleen, Here, aan goddelose mense, aan bygelowige mense, Here, en dat U die gesag ontneem, soos en wanneer dit U in U raadsplan is. Here, en U het ons verlos, U het ons skuld vergewe, ons behoort aan U. Here, en U die wêreld ons blyplek gemaak, waar ons U kan dien. Here, dankie dat ons nooit kan glo in die simbole van mag, wat mense vir ons opstel. Here, niemand, ons kan niemand se eiendom word nie, want ons behoort aan U. Here, geen gesag kan oor ons uitgeoefen word, wat nie in U hande is nie. Here, en ons, of ons in hierdie land of in 'n ander land bly, die land behoort aan U. Heilige God, lei ons in 'n tyd waar gesag disintegreer en magte uit mekaar uitvoer. En elkeen dit as hulle persoonlike spies opneem vir eie gewin en eie inkomste. Here, gee ons die krag om versoekings te weerstaan as dit oor ons pad kom. Dat ons U gees en U woord en die waarheid sal volg, sodat ons in die wette onderskeid kan vind wat is in hierdie krisis oomblik waar en wat is vals. Ten spyte van al die aanloklikhede wat op ons afkom. Here, gee ons die krag om te dien. Here, om te doen wat moet gedoen word met die gesag wat nie ons eie is nie in situasies waar ons moet optree. Here, gee ons die innerlike krag deur U gees. Here, dat dit nie ons planne, ons doelwitte en strategieë sal word nie. Maar dat ons slaag gedoen het wat ons moet, ons die gesag sal teruggee. Lei ons deur die Gees, o God. Lei ons en gee ons wysheid in tye, Here, waar die handboeke van die verlede nie meer help nie. Here, waar die ervarings van die verlede nie meer rigting gee nie. Gee deur die Gees ons wysheid. Amen.